Humble Thyself. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Magpaubos ka sa imong kaugalingon. Kining minsahe ni igsoong William Marion Branham una giwali sa Ingles niadtong Domingo sa gabi, Hulyo 14, 1963, didto sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock.
Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let him be studying here.
Ho, igsoon, masulti mo gayod nga usa kini ka sorpresa. Gusto ko lang ipahibalo dayon, himuang matun-an kini dinhi. Kanako nga maghuna-huna og usa ka butang nga sama ni ana.
I certainly enjoyed being here every time.
Nalipay gyud ko nga maani a dinhi pirmi.
Our journey is getting close to the end now of us staying with you.
Nagakaduol na gyud ang among gipaabot nga biyahe karon, ang pagpabilin usab namo uban kaninyo.
We got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the family back in Arizona pretty soon.
Tungod aduna kami og usa na usab ka umaabot nga panagtigom didto sa Chicago, og kinahanglan nga maibalik ko ang akong pamilya didto sa Arizona dayon.
And they never had their summer vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days.
Og wala pagyud sila nakabakasyon ni iningting init, og kinahanglan ko silang dalhon unta sa mubong biyaheng suroy sa kun asa man sulod sa pila ka adlaw.
And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago.
Og tingali wala ako sa usa ka adlaw usa ni ining mga Domingo. Og dayon pagkasunod ni ana nga semana, musugod na ako didto sa Chicago.
Then I got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona.
Onya kinahanglan ko mubalik dayon sa Lunes og dalhon sila ngadto sa Arizona.
And now I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed.
Og karon nakapag-uol kini kanako nga moanhi sa Domingo sa buntag, og kuhaon kanang panahon tungod ang tanan lagsik pa.
Sunday night, you're always tired and wore out on Sunday night. Then turn the Sunday night service over to our pastor. That's very kind of bad.
Pagkagabi na sa Domingo, tungod nga kapoy og luya ka na ni anang Domingo sa gabi, o ginahatag na lang ang Domingo sa gabi nga panerbisyo sa atong pastor. Kana mura og dili maayo.
But I hate to do that. Yet on Sunday night, I would... Sunday night, they have a service Sunday night and a hold of people so late.
Apan dili ko gustong buhaton kana, og bisan pa sa Domingo sa gabi nga magpahigayon ako, Domingo sa gabi, panerbisyo sa Domingo sa gabi, unya langanon ko pagyud ang mga tao.
Many of them coming here from way down in the south and way north.
Daghan kanila dinhi nga gikan pa didto sa habagatan og sa halayong amihanan.
And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back.
Og sila, usahay mo biyahe og tibuok adlaw o gabi, aron makaanhi lang para sa usa ka panerbisyo, dayon mo pa uli pa.
And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back.
Og mao kana ang hinungdan nga naning kamot gyud ko nga mapahigayon kini sa Domingo sa buntag pag ani ako aron mahatagan sila og kahigayonan nga makabalik dayon.
Loyal, faithful pilgrims.
Amen.
I appreciate them.
Matinuoron, matinud-anong mga magpapanaw daw sa unsa kong ginapasalamatan sila.
They drive through sleet, rain and everything else to get here across the country hundreds of miles just for one little service.
Nagamaniho sila latas sa madigyas nga ulan nga niyebe, ulan ug tanana, aron nga makaanhi lang tabok sa mga kalungsuran ginatus kamilya para lang sa usa ka panerbisyo.
So it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth.
Busa nagapabati kini kanako og puno nga pagpasalamat sa Dios og sa niining mga tao tungod sa ilang dakong suporta sa kung unsay akong ginapaningkamutan nga iwali ngadto sa mga tao nga mao ang kamatuoran.
Amen. I believe this is the truth.
Yes.
With all my heart.
Karon nagatuo ko nga mao kini ang kamatuoran. Akong sa tibuok kong kasing-kasing.
If there was anything different that I thought was better, I'd certainly first go.
Kung naduna may uban pa nga sa huna-huna ko mas maayo, ako sigurado ko nga ako ang unang muadto.
I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out what is right enough.
Dili ko muhangyo kang bisan kinsa man nga muadto og asa man nga dili ako usa ang unang muadto aron hibaluon kung husto ba kini o sayop.
I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth.
Dili ko hangyoon si kinsa man aron muhimo og lakang diha sa Dios nga wala ko usa gihimo og hibalo nga kamatuoran kini.
First it must be the word of the Lord. Then I must step and see if it's right.
Una, kinahanglan nga pulong kini sa Ginoo. Dayon, kinahanglan kong muhimo og lakang og tan-aon kung husto ba kini.
And then if it's right, then I say, come on up this way, see? Just making the way.
Og unya, kung husto kini, dayon mahimo ko ng isulti. Ari kamuni ining dalana, kita nyo, nagabukas kini og dalan.
And now, I think any minister ought to do that, ought to first go himself. He's supposed to be a leader of people.
Og karon sa huna-huna ko, ang si kinsa man nga ministro kinahanglan gyud nga buhato niya kana. Kinahanglan nga siya ang unang muadto mismo, siya ang ginatan-aw nga leader sa mga tao.
Not speak something if he would put his hand on himself.
Dili siya ang aing musulti og unsa man nga dili niya gani madawat, siya mismo.
We should go and be leaders of the people.
Kinahanglan nga mamahimo kitang mga leader gayud sa mga tao.
This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit.
Kaganinang buntag, aduna ko'y talagsaon, di kasagaran nga kasinatian dinhi sa pulpito.
And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way.
Og kadto mahitungod sa ulahing bahin na sa minsahe, wala ko gituyo nga masulti ko kadto sa inguni adto nga paagi. Kita nyo?
But I guess it's already said and there's nothing I can do about it now.
Apa nasulti ko na kadto, og wala na ako'y mahimo pa bahin ni ini karon.
But then I got home got studying about it.
Apan sa pag-abot ko sa balay, gitun-an ko ang bahin ni adto.
I had a little family reunion today of just my brethren and them.
Og nagkaduna kami og gamayng pagtipon-tipon sa among pamilya karong adlawa, sa ako lang ang mga igsuon og kanila.
Mama's gone and we used to meet at her house and now we're going to the Lord.
Wala naman good si Mama. Og naanda na namo nga magkita-kita didto sa iyang balay, og karon didto na kami kang diluris.
We had a nice time up there this afternoon, talking. Katie was long, we sang some songs, played some hymns and things.
Nagaduna kami og manindot nga kahigayunan didto kaganinang hapon, nga nagka-istoryahanay, og kauban pod si Tidi didto. Nagkantahan kami, nagpatugtog og pipila ka mga alawiton og ingon-ana nga mga butang.
Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. Yes.
Karon, akong naunahuna tingali sa sunod Domingo sa buntag, kunitugot sa Ginoo, kung okay lang kang igsoong nivel, gusto kong magpahigayon og panerbisyo sa pagpangayo nga ginapahinungod lamang sa pagpangayo.
I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little bit, you see, to really believe.
Og akong naunahuna tungod sa minsahe kaganinang buntag, tungod sa pamaagi sa Ginoo, nga gigiyahan niya ako aron hisgutan kini, ipahayag kini, medyo nakapadasig kini kanako og yutay. Nakita nyo, nga magtuo gayod.
We play around and we take different things and talk about them.
Atong ginabasta-basta lang nato ug atong lahi ang atong pagpangagpas ug mga pagpamahayag bahin ini.
But then when it comes to showdown, that's something different.
Apan pagmuabot na sa pagpakikitaay, kung unsa gayod, makita nga lahi gyud.
As someone was telling, I believe it was my brother back there telling a little story today about a man, a minister, and his son of one of his congregation.
Sama sa adunay tawo nga nagsulti kanako, nagatuo ko nga akong igsuon kini nga atwa didto, nga nagsulti sa dyutayng istorya karong adlawa bahin sa usa ka tawo o sa usa ka ministro ug ang iyang usa sa iyang kongregasyon.
He said he could walk the law.
Nagsulti siya nga mahimo kuno ni ining ministro nga Mulacaw pas-an ang usa ka truso.
He said, "Pastor, sure the Lord's with you."
Siya mingon, "Pastor, sigurado ang Ginoo anauban kanimo."
He said, "I can pack a log across my back when I go across."
Mingon ang pastor, "Mahimo kong pasanon ang usa ka truso samtang nagatabok ako sa dalan."
"Sure the Lord's with you," and he went and done.
Sigurado gyud ang Ginoo anauban kanimo og milakaw siya og gibuhat kadto.
He said, "I can pack a log wheel to wheel by across the same dime."
Mingon siya, "Mahimo kong pasanon ang usa ka truso og ginatulod pa gyud ang usa ka karitilya nga dungan."
"Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything."
"Oo, Pastor, ang Ginoo anauban kanimo. Mahimo sa imong pagtuo ang tanan."
He said, "I can put you in the wheelbarrow and pack the log."
Mingon siya, "Mahimo kong pasakyon ka sa karitilya og pasanon ang truso."
He said, "Oh, wait a minute."
Siya mingon, "Karon kadiyot lang, kita nyo."
"When you're included in yourself."
"Lahi gyud pag ginalakip ka na diha ni ini, ikaw mismo, kita nyo."
Now it's mighty good verse to say here, amen.
Karon, kanay maayo kaayo ang pagsulti nato dinhi og amen.
It's mighty good for us to say, I believe that's true.
Maayo kaayo ang pagsulti nato og nagatuo akong matuod kana.
But then put it in action.
That's right.
Is that put it in action?
Apan paghisgutan na ang pagbuhat niini, kinahanglan ipakita mo gyud kini diha sa buhat.
As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer.
Maingon sa akong pamahayag kaganinang buntag, ang mga tao kaniadto na nagpahilandong sa landong ni Pedro, wala gani sila ni Hangyo nga may ampo.
I've went into many homes watching you.
Daghan ng mga panimalay ang nabisitahan ko, nga naobserbahan ko kini.
Pray before go. Just go in there with an awning and don't even pray if the people walk out their heels.
Muampo gyud ko sa dili pa Mulacaw og muadto lang didto nga may pagdihog og wala gani mi ampo alang sa mga tao og sa pagbiya ko didto og nangaayo sila.
Amen. Amen.
I've seen it done so many times.
Kita nyo, husto kana. Nakita ko nga nangahimo kini sa daghan na kaayong mga higayon. Kita nyo?
You've got to have somewhere to place your faith.
Kinahanglan aduna kay dapit nga mapahilunaan sa imong pagtuo.
Yeah, you got to believe.
Kinahanglan mong tuuhan kini.
And I believe that the hour is approaching and now is.
Og nagato ako nga ang maong panahon nagasingabot na og mauna kini karon.
I realize that this is not a taped service. They might make a little one for themselves, but this is not a tape that goes out across the country.
Og nasabot ko nga kini dili mao ang ginatip nga panerbisyo, tingali nag-record sila og dyutay para lang kanila, apan dili kini ginatip aron ipadala sa tibuok nasod.
This what I was speaking of this morning has brought us right up to the climax, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service.
Ang kini ang akong gisgutan kaganinang buntag, nga naghatod ka nato ngadto sa pinaka ginapaabot og kana mao ang hinungdan nga iga pahinungod ko ang sunod Domingo alang sa usa ka panerbisyo sa pagpangayo.
Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything and brought up why I've done all these things.
Tungod nga sukad ni adtong nakapauli ko, naghisgot ako kaninyo bahin sa mga pananaon o kung unsa ang naitabo og tanana o gitugan mismo kung ngano nga nahimo ko ang tanan ni ining mga butang.
And then this morning bring it right up now to that last call.
Og dayon kaganinang buntag naghisgot ko ni ini hangtod ngadto ni anang katapusang pagbira.
Now it's my time for consecration to God. God's time to speak to me.
Karon, panahon ko kini sa pagpahinungod sa kaugalingon ko ngadto sa Dios. Panahon kini sa Dios nga makigsulti kanako.
I must just have a little change in my own life.
Kita nyo, ako kinanglan may pagkausab og dutay sa ako mismong kinabuhi.
Not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people. See?
Dili ingon nga nagahuna-huna ako nga ako dautan, kundili ako gusto kong mabati nga mas napaduol ako og dutay ngadto sa mga tao. Kita nyo?
The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turn their back on, walk away and laugh at it.
Ang mga tao nga akong gisulayan og sangyaw ni ining ebanghelyong kamatuoran o gipangtalikdan nila kini o mipalayo o gibiaybiayan kini.
Now, to me, that seems like it's an insult.
Karon, alang kanako daw sa pagpanginsulto kini.
I don't care to me, but to the things that I've been saying, it's the truth trying to help them.
Pero dili ko igsapayan para sa ako. Kundili ngadto kini sa mga butang nga akong gipangsulti nga kini mao ang kamatuoran nga gipaninguhaan kong makatabang kanila.
Like shoving out a boat, say, here, just cross over.
Sama sa paduol nga ginatulod ang sakayan og nagaingon, ari mo, aniya ang sakayan pagtabok na.
Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there.
Dali, hawa mo ni anang masulog nga suba, mamatay gyud mo. Ikaw, mamatay ka gyud din ha.
And they just laugh at you and walk away.
O katawan ka lang nila o mupalayo pa.
Well, to me, it feels like if they walk away, there's Amen. Nothing more I can do about it, see, that I can do.
Bueno, para kanako, gibati ko nga, kun mupalayo sila, wala nagyud ko'y mahimo pa bahin ni ana. Kita nyo, nga may mahimo pa ako.
But I want to run down the bank now and persuade them, come on back.
Apan gusto kong mudagan dito sa pangpang ug awhagon sila, pamalik mo.
Yeah, I got that feeling, because I know there's somebody out there that hasn't come in yet.
Kita nyo, kinanglan nga aduna ko og inguni anang pagbati, kita nyo, tungod na sayod ko nga aduna pay usa didto nga wala pa nakasulod.
I'm going to fish till the last fish is caught. Right. I want to do that.
Og ako magapangisda hangtod, mingon siya, hangtod masikop ang kaulahi ang isda. Akong gusto kong buhaton kana.
Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting.
Karon, aron sa pagbuhat ni ini, nagapaabot ako ug usa ka butang nga mahitabo diha sa panagtigom alang sa pagpangampo.
Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool rather.
Usa ka butang. Og daghan kaninyo ang makahinumdum pa sa pananaon bahin sa maong katapusang pagbira niadtong ikatulong pagbira di ay.
You remember there was something happened just before that.
Inyong hinumduman adunay butang na hitabo sa wala pa kadto.
I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there.
Nakita ko kadtong kahayag nga biduol og mipaubos niadtong lugara og miingon, makikita ako kanimo didto.
I'm looking for something to happen.
Karon nagapaabot ako alang sa usa ka butang nga mahitabo.
Years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger.
Dinhi mga tuig na ang milabay, kasagaran kani adto nga kining mga panerbisyo o kanang espiritual nga pagpangila, magpaluyag yun og ayo kanako o nga makapasarasay pagyud kanako.
Many of you remember that.
Daghan kaninyo ang makahinumdum ni ana.
Just get to spot that standing up. Had Jack Moore on one arm, Brother Brown on the other, and walked me up down the street for an hour after service.
Muabot sa punto nga nagatindog ko og anaa si Jack Moore, nga gigunita na ang akong bukton, og si Igsoong Brown sa pikas usab, o gasagakay kanako sa paglakaw sa dalan, sa mga usa ka oras human sa panerbisyo.
I just had to try to think of where I was at and what was taking place.
Og ako, ang nagakahitabo, ginahuna-huna ko kung asa na kaha, kung asa na ako o kung unsa na ang nahitabo.
And all night, lay there and think of it and sob and everything else and wonder why they didn't accept our Lord Jesus.
Dayon tibok gabi nga maghigda lang ako dito o ginahuna-huna kadto o maghilak o tanana o matingala nganong dili manila dawato ng atong Ginoong Hesus.
Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit, and she'll be packing a little baby in a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger.
Dayon giingnan niya ako sa usa ka panan-aon, o sa kahigayon mahinagbo mo ang usa ka gining nga magaduol kanimo nga nagasulob og kolor tabunon nga sinina og may ginakugo siya nga bata nga naputo sa habol og sukad ni anang tungura magkaduna ka og dugang kusog aron makalahutay pa.
Well, I told you all that in Chicago it happened.
Boy, no, gisulti ko kaninyo ang tanan ni ana. Nahitabo kini didto sa Chicago.
That night, when a little Presbyterian lady, when her own pastor sent her down there with a baby.
Niadtong gabi una sa diha nga ang luoing Presbyterian nga gining, gipaadto siya sa iyang pastor didto nga kugos ang bata.
I believe it was his brother, or one of them was a doctor.
Og nagatuo ko nga ang iya kadtong igsuon, o sa kanila, o sa ka doktor.
He said there's not a hope for the baby. Unless Almighty God touches it.
Mingon siya, wala na ipaglaom kini nga bata, gawas lang kung paghikapon siya sa makagagahom nga Dios.
She went told her pastor.
Miadto siya, mibalik ang babae o giingnan niya ang iyang pastor.
Her pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it.
Ang iyang pastor miingon, ako, dili ako takos. Miingon siya, aron buhaton kining balaanong pagpangayo tungod kay wala ako niini sa akong kinasuluran. Ang pagtuo nga gikinahanglan aron mapahigayon kini. Karon kana, nagmatinuuron lang gyud siya bahin niini. Kita nyo?
He said, I just have it in me.
Miingon siya, basta wala gyud ako niini.
He said, but I was at one of Brother Branham's meeting, and I advise you to take the baby to Brother Branham.
Mingon siya, apa nakatambong ako ni Addo sa usa sa mga panagtigom ni Igsoong Branham, og tambagan ko ikaw nga dalhon mo ang bata ngadto kang Igsoong Branham.
And the doctor gave it up, and it was going to die.
Og ang doktor misurindir na niini, og mamatay na ni Addo ang maong bata.
And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there. You know, remember when it was?
Og ang maong babae misulodid to nga diin ako nagapahigayon og usa ka panerbisyo para ni adtong katolikong mga kabataan nga nangapaso didto ni adtong eskwelahan kabalo namo. Inyong nahinumduman kung kanus akad to nahitabo.
Was having that service and coming right down the platform comes that little lady with the brown suit on.
Nagkaduna kami ni adto og panerbisyo og sa mismo ni adtong entablado ani a nagalakaw paduol ang luoing gining nga nagsulob og kolor tabunon nga sinina.
My wife and him was sitting there and I said, turn and look all around and see if they stand there.
Ang akong asawa og sila nga nagaling ko didto og miingon ako, milingi ako og milantaw sa palibot og gitan-aw kun atua ba sila didto.
And happened to be that just before it come up, I believe Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them too, the lady with the little baby.
Og nahitabo nga sa dili pa ako misaka, nagtuo ko nga si Billy Paul og sila nakapakig-istorya na, o ang asawa ko o ang uban kanila, ngadto sa maong gining nga may gikugos nga bata.
And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there.
Og ang gining misaka ngadto sa entablado, o gipadayag sa Espiritu Santo ang tanang butang, o giayo ang maong bata didto.
I walked away, and since then, I just don't get tired. See, it don't bother me.
Amen.
I just go right on and on.
Mibiya na ako didto, og sukad ni adto, wala na ako mibati og kakapoy. Kita nyo, wala na kadto magpakapoy kanako. Og ako, nagapadayon lang ako, og nagapadayon.
Now, I'm looking for something to happen to start that third pull in the mark.
Karon nagapaabot ako og usa ka butang nga mahitabo. Og masugda na kanang ikatulong pagbira diha sa katuyuan niini. Kita nyo?
And maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that, I don't know.
Og tingali sa panerbisyo sa pagpangayo sa sunod nga Domingo sa buntag, tingali, magpamunga kini og ingon ni ana, wala ko kabalo.
Amen. I think for us to do would be tell your people, get the sick people.
Siguro ang maayo natong buhaton, mao'y sultihan nyo ang inyong mga tao, dalhon dinhi ang mga taong masakiton.
Now for a healing service, we got to consecrate on sick people.
Karon para sa panirbisyo sa pagpangayo, kinanglan nato nga ipahinungod kini sa masakiton nga mga tao.
Get your sick people, get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it.
Uba na ang inyong masakiton og dalhon sila dinhi og sayo sa sunod Domingo sa buntag. Ingno nato nga mga alas 8 o alas 8:30 og panghataga nato sila og prayer card samtang nagasulod sila diha sa pultahan sa unsa mang paagi nga mahimo nila kini.
And then we'll have a prayer line and pray for the sick and just see what the Holy Spirit will do.
Og dayon magpahigayon kita og linya sa pagpaampo og magampo alang sa mga masakiton. Og tan-aon lang kung unsa ang pagabuhaton sa balaang espiritu. Nagatuo ako nga magapamuhat siya og mga katingalahan kung magatuo lang kita kaniya. Kita niyo? Apan kinahanglan nato nga tuuhan siya alang ni anak karon uban sa tibuok natong kasing-kasing.
And I think that the great hour has arrived that when God, in so much as we're speaking this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot.
Og nagtuo ko nga ang bililhong takna, miabot na sa dihang ang Dios sama sa atong hisgutan kaganinang buntag, ingon kadaghan na ang gipakita kanato, o gidala kita ngadto sa usaka, ngadto sa usaka punto.
Just to push over that little hill, and that's all you need, and then away it goes.
Magsugyot ka lang nga malatas ka ng gamayng bungtod og ingon lang ni Ana ang imong gikinanglan dayon paingon ka na di aid ni ini kita nyo
going just like it was the same thing with the discernment same thing by the prophetic to watch
usa kapag padayon nga sama ni Ana maura gihapon diha sa espiritual nga mga pagila maura gihapon bahin sa mga pagpropesiya ang makita nyo.
I stand in Calgary, I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina.
Nagatindog ako dito sa Calgary, pasaylo ako, dito di ay kini kaniadto sa siyudad sa Queen, dito sa Regina.
And Ern Baxter was standing there and a bunch of us.
Og nagatindog dito si Ern Baxter, og usa kami kapanon.
And the Lord told me right there on the platform that it'll come to pass, you'll know the very secret of their heart. And that's right.
Og ang Ginoo nagsulti kanako dinhi mismo sa entablado, maga kahitabo kini mahibaluan mo ang pinakatinago sa ilang kasing-kasing, og husto kana. Og wala ko gayud huna-huna kadto sa inghuni anang paagi.
I walked up the platform that night with her and started praying for sick.
Misaka ako didto sa entablado ni adtong gabi una o ba ni Ern, og sa nagsugod na sa pagpangampo alang sa masakiton.
And here come a man along is laid out his entire life.
Og ania nagaduol ang usa ka tawo bugos nga gibutyag ang tibuok niyang kinabuhi.
First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service.
Pinakaunang higayon kadto nga nahitabo nga ingon ni ana, sakalit lang diha sa panerbisyong pagpangayo.
And then I looked out over the audience and here it began to come down over the audience.
Og dayon sa milantaw ako ngadto sa mga mananambong og ania kini nga nagasugod og kunsad ngadto sa mga mananambong og mga butang nga ingon ni ana.
Oh, when we reach the other side.
Oh, unsa pa kaha pag moabot na kita sa pikas bahin.
A half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's life.
Ang katunga wala pa kini maiasoy bahin ni ining mga butanga nga bantayan nato og ang makita ang mga butang bahin sa kinabuhi sa mga tao.
I don't say nothing about it, just let it alone. See? Unless I'm really compelled to say something.
Wala ko'y ginasulti og bisan unsa man bahiniini. Ginapasagdan ko lang kini, kita nyo. Gawas lamang kung mapugos akong musulti og usa ka butang.
And I'll look for this next to start like that.
Og karon nagapaabot ako alang ni ining sunod nga magasugod og sama ni ana.
See, God in his own way, his own sovereign time to begin.
Kita nyo, ang Dios diha sa iyang kaugalingong pamaagi, sa iyang kaugalingong gamhanang panahon nga sugdan kini.
And it'll be another thing that'll be way beyond any of these other two. Amen.
Og kini mamahimong lahi nga mas labaw pa kaysa unsa man niining duha. Kita nyo?
And I'm looking for that to happen.
Og ginapaabot ko kana nga mahitabo.
And maybe thought if I had a little healing service maybe next Sunday.
Og tingali, akong nauna-huna, kung magpahigayon man ako og panerbisyong pagpangayo sa sunod Domingo na siguro.
And the following Sunday, I'll probably be away with the kids and them because they got to go back and go to school.
Dayon sa sunod ni Anang a Domingo, wala ako, tungod kinahanglan kong ubanan ang mga bata ug sila, kinahanglan man gud nilang makabalik ug aron makaeskwela.
And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there.
Ug dayon sa sunod Domingo, ako, siyempre, atua ako sa Chicago, sa Buluhaton didto.
And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona, where the kids get back to school.
Ug unya mo balik pagkasunod Lunes, makalakaw na usab sa Martes para sa Arizona, para makabalik sa eskwelahan ang mga bata.
Well, what'd you find, Pastor?
Bueno, unsa may imong na-discovery, Pastor?
Well, I've discovered something very strange.
Good, that's very fine. Now, we want to hear about it.
Maayo gyud ka na. Karon gusto nato nga madungog ang bahin ni Ana.
So, now the Lord bless you all real, real good. And hope to see you here next Sunday and Wednesday night.
Busa karon ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan og ayo gyud og ako nagalawom ako nga magkita-kita kita sa sunod Domingo og sa Merkulis sa gabi.
And listen, don't forget these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Parnell, and all those little brethren who are struggling hard.
Amen.
Og paminaw, ayaw kalimti kining gagmayng mga kasimbahanan sama ni Igsoong Rodil, ni Igsoong Jackson, ni Igsoong Parnell ug ang tanan ni ining mga kaigsuonan nga nakigbisog gayod og ayo didto. Kita nyo?
And they feel like that we are their sister church, you see.
Og ibati nila nga kita mao'y ilang kauban nga iglesia dinhi. Nakita nyo?
We are kind of like a little mother group to them.
Mura kita og gamayng inahan sa grupo para kanila.
That's where they were born out of here, pastors and so forth.
Nga diin dinhi sila gipakatao, gikan dinhi, ang maong mga pastor og uban pa.
This little fellow back here, brother, I made the other night over there, Alan, little brother Alan.
Og kining igsoon dinhi sa luyo, kining igsoong lalaki, nahimamat ko siya sa miaging gabi dito, si Alan, si igsoong Alan.
Brother Collins is here. We get on with Brother Alan if he doesn't know him.
Nagalaom ako nga si Igsoong Collins dinhi makapakighimamat kay Igsoong Alan kung wala pa sila mag-ilhanay.
They're both Methodist ministers and it's seen truth of word.
Pareho silang mga Methodist nga mga ministro og nga nakita nila ang kamatuoran sa pulong.
Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church.
Nga ang organisasyon sa Methodist nga iglesia diin pundok kini sa maayo kaayong mga tao kanang Methodist nga iglesia.
You never think they're not, they are.
Ayaw gayud ninyo huna-hunaa nga dili sila inguni ana sila.
It's a fine bunch of people in that Catholic church.
Mga maayo kaayo sila nga pundok sa mga tao dinhi sa Katolikong iglesia.
It's a fine bunch in the Presbyterian church and all those places there.
Mga maayo kaayo sila dinha sa Presbyterian nga iglesia og tanan ni anang mga simbahan dinha.
It's men and women that are waiting to see that light flash over their path.
Mga kalalakinan og mga kababayenan kini nga nagapaabot aron makita kanang kahayag nga magadanag sa ilang dalan.
You just keep flashing the light in humility, sweetness.
Ipapadayon lang ninyo og danag ang kahayag nga may pagka mapainubsanon og kalumo.
Let's all grow closer to God by humbling ourselves.
Yes, help us.
Managtubo kitang tanan nga nagapaduol pangadto sa Dios, pinaagi sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon. Kita nyo?
Don't forget, this tabernacle will lose its strength.
Ayaw kalimti, kining tabernakulo pwedeng mawad-an og iyahang kusog.
Remember that this is a target where Satan's got every gun in hell trained on.
Hinumdumi nga kini ang sentro kun diin nakapunting ang tanan nga pusil ni Satanas didto sa impyerno.
He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks.
Mahimo niya ang usa ka tawo nga mubuhat og usa ka butang nga supak sa kun unsa ang ginahuna-huna sa usa pa.
He's doing that. He's up to it. That's his business.
Ginabuhat niya kana, mao kana iyang tuyo, iyang kanang buluhaton.
If he can get somebody to say something, somebody to talk about another.
Kung mapasulti niya lang ug usa ka butang ang usa ka tawo, magsulti-sulti ug bahin sa usa pa ka tawo.
Say, well, listen, did you know so-and-so did?
Moingon, Boyno, paminaw, kabalo ka ba nga may buhat si inguni ini o inguni ana?
Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it.
Ayaw gayod pagpaminaw ni ana. Ayaw gayod paminaw man lang ni ana. Yawa ka na, kita nyo, si Satanas ka na. Ayaw gayod tuuhi ka na.
If there's anything that somebody's done wrong, pray for them.
Kung aduna may butang nga sayop nga nahimo sa usa ka tao, iampo sila.
Don't pray in a selfish way. Say, I'm responsible to you. I'm going to pray for you.
Ug ayaw pag-ampo sa mahakugon nga paagi, nga nagaingon, nasayod ko nga katungdanan ko kini, kinanglan ko man good mag-ampo para ni Anang Igsoon.
You take it to your heart, really down, that sister.
Kinahanglan nagagikan kini sa imong kasing-kasing sa kinasuluran para ni Anang Igsoong babay.
And this talk can be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
Og makigistorya lang og magmalumugayod, og mahibaluan mo na lang, makaplagan mo sila nga nagabalik na sa panagtigom pag-usab. Kita nyo?
Because after all, we're headed towards the setting of the sun.
Tungod nga humani ining tanan, nagapadulong kita ngadto sa pagsalop sa adlaw.
The Lord Jesus will be coming one of these days.
Ang Ginoong Hesus mag-aabot usasan ining mga adlaw.
And you know, I think it'll be so sudden, so sweet, so there'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place.
Og kabalo mo, nahuna-huna ko nga sa kalit lang, og sa ingon kalumo, og busa o sa kagatos kapursi, halos o sa kapursinto sa tibuok kalibutan, ang dili masayod nga nahitabo na di ay kanang pagsakgaw.
It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it.
Mahitabo kini sa ingon kahilom lang gayod nga walay si kinsa man ang makaibalo og unsa man mahitungod niini. Kita nyo?
And there'll be, of course, the little groups will say, well now, so and so.
Og magkaaduna siyempre, og gagmay mga pundok nga muingon, hala karon, si ingon niini og ingon ni ana.
Oh, they say this fanatic bunch over there, that a group left from over there, and they, that's not so, they've just gone out somewhere, we've had that fanaticism, yeah. See?
O ingon nila, aduna kunog pundok sa mga panatiko didto, ang ingon nga nawala kuno kini nga pundok, og silay, dili man kana tinuod, namalhin man lang sila sa ubang lugar, nagaduna na baya kita og ingon ni anang panatisismo, kita nyo?
Well, they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there are so many of them members that's missing.
Hala, nagingon sila nga kanang gamayng tabernakulo diha sa lugar nga gitawag og Jeffersonville, aduna kuno og daghan sa ilang miyembro ang wala na makit eh.
See, they just play that up.
Kita nyo, ila kanang baliwalaon.
They say, oh, there's nothing to that. You see, like that, it'll be past and they won't know it.
Moingon sila, oh, wala kanay pulos. Nakita nyo, sama ni ana, og nahitabo na di ay kini og wala sila mahibalo.
Across the nation will come. Those who are dead in Christ will rise first.
Tibuok nasod, may tabo kini, nga kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, maoy maunang mamangon.
The rapture will take place, the church will be taken home.
Ang pagsakgaw magakahitabo, ang iglesia pagalalinon pa uli na sa puloy-anan.
And then the tribulation will set in and oh my, we don't want to be here during that time.
Og dayon musunod na ang kasakitan, og, oh, grabe, ayaw natong manaa pa ni anang panahuna.
I don't want to be here in the tribulation, Alfred.
Ayaw kong mania pa ni anang kasakitan.
No, God forbid that any of us ever be here during that time.
Dili gyud, dili unta itugot sa Dios nga si kinsa man kanato ang mahabilin dinhi ni anang panahuna.
Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still.
Tungod nga, ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ang balaan magbalaan gihapon siya, ang matarong magmatarong gihapon siya.
There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turned it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile.
Wala nay, ang kordero mitungha na uban sa iyang basahon sa katubsanan, og ang pangasawunon gikuha na, kadtong mga nagsalikway niini, magaagi ngadto sa panahon sa kasakitan, ang parihong mga Hudiyo og Hintil.
What a time of tribulation. I don't want that.
Grabe kini nga panahon sa kasakitan. Ayaw ko ni ana.
Lord, sanctify me now.
Ginoo, balaana ako karon.
That's good Nazarene doctrine.
Amen.
Maayo ka na nga doktrina sa Nazarin, dili ba?
And it's truth too.
Yeah, truth.
That's right.
Amen.
Og matuod kini usab. Matuod yun kini. Husto ka na.
Fill me now with your Holy Spirit, Lord.
Puna ako karon sa imong balaang Espiritu, Ginoo.
Take all the world out of me now, Lord. Don't go to heaven.
Tangtanga ang tanang pagkakalibutanon gikan kanako karon Ginoo. Ayaw itugot kanamo nga magkaduna og.
As the old colored brother said, sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble.
Sama sa giingon sa tigula nga itom nga igsuong lalaki, sir, ani ana sa akong mga kamot ang akong tiket. Humana na buslutan kini. Pagatuan na ako sa maong suba ni anang buntaga, dili ko gustong magkaduna og unsa man nga problema.
So that's about right. I don't want no trouble.
Busa, mao kanay husto. Ako, dili ko gustong magkaduna og unsa man nga problema.
Hold your ticket in your hand because we're going over.
Kupti sa inyong kamot ang inyong tiket tungod kay patabok na kita.
Just think of it. The great time of redemption is at hand.
Amen.
Huna-huna lamang kini. Haduol na ang dakong panahon sa katubsanan.
And now, another thing.
Og karon ang usa pa kabutang.
Brother, what's his name up here at Utica?
Igsuon, unsa gani iyang ngalan kadtong didto sa Utica?
I think Brother Graham and another brother there is pastoring there, Brother Shanks or something like that.
Brother, no.
Sa pagtuo ko si Igsuong Graham, o gano'n na rito og usa pa kaigsuon nga nagapastor, o sa kaigsuong Shanks, o ingo ni Ana, o Sing?
Brother Snelling's a pastor altogether.
Si Igsuong Sniling ang pastor di ay.
Brother Snelling's a pastor up at Utica now.
Si Igsuong Sniling na ang nagapastor karon dito sa Utica.
I think their prayer meeting is on Thursday night.
Sa pagtuo ko ang ilang panagtigom sa pag-ampo kada Huwebes sa gabi eh.
You know, it would be real nice if we would trip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see?
Karon kabalo mo, manindot yud unta kun makadalikyat kita dito sa Huwebes sa gabi o makapag-fellowship ni adtong mga kaigsuonan, kita nyo?
And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go.
Og dayon kung si Igsuong Jackson kung magkaaduna pud siya og higayon, pag makatigom na ta og atong gamayng grupo dinhi og moadto usab ta didto.
Just keep praying, keep digging. Just don't stop.
Padayon lang sa pag-ampo, padayon lang sa pagkalot. Oo, ayaw undang.
Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there.
Sama lang sa giingnan sila ni Elias kaniadto, miingon, pagkalot kamo og mga kanal dinha.
When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Throw it out away, keep digging.
Sa inyong pagkalot paubos, maigo ninyo ang usa ka karaan ng alata, muingon, gikapuy na kaayo ko. Ilabay kini ug magpadayon lang sa pagkalot. Kita nyo?
Just keep digging because we got to dig. We just got to dig, that's all.
Magpadayon lang sa pagkalot tungod kinahanglan nato nga magkalot. Kinahanglan gyud nato nga magkalot, kana lang.
If you expect to miss the tribulation, you better start digging.
Tungod nga kun inyong kung nagadahom kamo nga malikayan ang kasakitan, maayo pa nga magsugod na kamo og kalot.
Now, for myself, I'm preaching to myself there.
Og karon, para sa akong kaugalingon, ginawalihan ko ang akong kaugalingon ni Ana.
I'm going to start digging deeper than I ever do.
Sugdan ko nga magkalot og mas halawom kaysa nakalot ko kaniadto.
Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now about everywhere over the world, I must go again.
Tungod gibati ko nga sa niining nasod og sa tibuok kalibutan, kining ministeryo na usab ingon nga naila na kinikaron sa bisan asa sa tibuok kalibutan, ako kinanglan kong musangyaw pag-usab.
Wife said to me, the other morning I said, I want you to go with me when I leave.
Nagsulti ka na ako ang akong asawa sa miaging buntag, miingon ako. Gusto ko nga ubanan mo ako sa dihang mulakaw ako.
I'm going to leave around January, the Lord willing.
Mubiyahe ako sa mga Enero kung itugot sa Ginoo.
I want to take a complete world tour all the way around.
Gusto ko nga kumpletong libuton ang tibuok kalibutan, libuton balik.
Amen. Come back and maybe have services in the United States sometime next summer.
Mubalik dinhi og magpahigayon tingali og mga panerbisyo sa Estados Unidos sa umalabot nga sunod ting init.
And she said, I'm too old to go.
Og mingon siya, tigulang naman kaayo ko nga mubiyahe pa.
Well, I said, I went when I, about my last trip overseas was about 8 years ago. And I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago.
Amen.
I know more about it now.
Bueno, ingon ko, mi biyahe naman ko kaniadto sa dihang ako'y bahin sa akong ulahing biyahe sa gawas nasod nga walo na katuig ang milabay og akong nabati nga mas maayo ang akong panglawas karon kaysa niadtong walo katuig na ang milabay. Kabalo na mo, kita nyo, mas nahibalo na ako karon bahin ni ini.
Then we got on the subject if the Lord said I'm going to lot you 25 years.
Og dayon among nahisgutan, unsa kaha kung ang Ginoo mo ingon? Pagagahinan ko ikaw og 25 ka mga tuig.
You're not going to get feeble, you'll be able to go, and I'm going to lot you 25 years on earth.
Nga dili ka mamaluya, mamahimo mo pa ang pagbiyahe, og pagagahinan ko ikaw og 25 ka mga tuig, ibabaw sa yuta.
Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100?
Piliun mo kaha kinigikan, gikan sa imong pagkahimugso ngadto sa 25 o gikan sa 25 ngadto sa 50, 50 ngadto sa 75 o 75 ngadto sa 100.
Any man is lotted any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God.
Karon ang sikinsa man nga tao nga gigahinan og panahon ibabaw sa yuta, siguradong mabuhat gyud niya ang pinakadaghang mga butang kung dili niya igahin ang maong panahon diha sa pag-alagad sa Dios.
I don't care what he does.
Dili ko igsapayan kung unsa pa ang iyang ginabuhat.
If you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age at first 25.
Karon kung gusto mong mamahimong tigpaguol sa kasing-kasing sa mga kababayenan o sa uban pa, siguradong piliun mo gyud kanang batanong edad. Kanang unang 25, kita nyo?
If you're going to be a carpenter or a mechanic or something, you better take the second 25.
Kung gusto mong mamahimong panday, mekaniko o unsa man, siguradong piliun mo ang ikaduhang 25, kita nyo?
But I was thinking about, what about me? What would I take?
Dayon, naghuna-huna ko, unsak ha ako? Asak ha ako mupili?
I take from 75 to 100.
Piliun ko ang gikan sa 75 ngadto sa 100.
I'd be smarter, wiser, I'd be more settled, I know more about what I'm doing.
Mamahimo akong mas alisto, mas maalamon, mamahimo akong mas ligon, mas nasayod ako sa kung unsa ang akong ginabuhat.
I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas.
Ako'y napulo, utso o napulo na, katuig nga mas tigulang kaysa edad ko kaniadtong ulahi kong pagbiyahe gawa sa nasod.
I won't jump in like I'm killing snakes, I know more about it. I know how.
Dili na ako muhasmag nga mura o gapamatay sa mga bitin, mas may hibalo na ako bahin ni ini, kita nyo, nasayod na ako kung unsaon.
Is it like a coon dog type of coon? You know about how to take a hold of it.
Sama ra sa usa ka irong igpangayam o mga rakun, nga nagapakigbugno sa usa ka rakun, kita nyo, nahibalo ka kung unsaon pagtangag kaniya.
Don't jump in there and scratch you up.
Dili nga diridiritso ka lang. Pagakarwasun ka ni ini.
Know his tricks and watch him what he does.
Kita nyo, hibaluon mo ang iyang mga estilo o bantayan siya kung unsa ang iyang mga panglihok.
And we learn more about the enemy.
Og tunan pa nato og dugang ang bahin sa kaway.
So we've got to find out all of his techniques and how he approaches and what he does. Learn his punches, then you're trained to go in on him, you see.
Busa kinahanglan natong hibaluon ang tanan niyang mga pamaagi. O kung giunsa niya sa pagduol o kung unsa ang iyang ginabuhat. O tunan ang iyang mga sumbag. Pagkahuman ni ana, hanas ka na, nga makigharong ka niya. Kita niyo?
So I believe now, I told my wife I believe I'm in better shape now than I was when I was 40 years old.
Busa nagatuo ko karon, giingnan ko ang akong asawa. Nagatuo ko nga mas kondisyon na karon ang akong lawas kaysa ni adtong 40 anyos pa ako.
I'm 54.
Niadtong mi biyahe ako, kita nyo, og 54 na ako.
Now, believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would tarry that long, I'd be in better shape then than I am now.
Og nagatuo ko kung lugwayan pa ako og mahimo ko sa gihapon ang pagbiyahe ingon sa mahimo ko karon pag ang edad ko usa na kagatos kung akong kun malangan pa si Jesus, mamahimong mas kondisyon akong lawas ni anang panahuna kaysa unsa ako karon sa mga pagbiyahe. Kita nyo?
Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen.
Tungod kay, mas nahibaluan mo na ang bahin ini. Mas nahibaluan mo na kung unsay buhaton o unsaon pagdala niini. Unsaon sa pag-atubang sa mga sitwasyon.
Take a lot of people out, you're going to get operated on.
Ipananglit nato ang mga tao karon kung sila pag-aopirahan.
They say a new doctor just graduated the other day. I'm just coming out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it.
Nag-ingon sila nga baguhay lang siya ni graduar sa pagkadoktor sa miaging adlaw og baguhay lang yod siya nakatapos sa tulunghaan sa medisina. Wala pa siya og kasinatian sa pagpangopera. Siya ang mag-opera.
Oh, no, you say let's do it. Not that guy. No, sir. Yet, it'll win indeed.
Oh, dili. Moingon gyud ka, wala siya'y buhaton og unsa man. Ayaw ka ng tawhana. Dili, sir. Bisan pa man, dili gayod. Dili gyud ko gusto nga siya ang muhiwa sa pag-upira ka nako. Bueno, mas maayo pa hinoon nga dito na lang ako og si Inguni ini og Inguni ana. Ang kuhaon ko, nadungog ko man gud siya nga daghan na siyang naupirahan. Nasayod gud siya kung unsaon pagbuhat ni ini. Mao gyud ka na. Kita nyo, husto ka na nga ideya.
You think about this, but what about that soul?
Ginahuna-huna mo ang bahin niini, pero unsa man pud ang bahin sa nianang kalag.
I want somebody who knows where they're at. Amen. Knows the road he's traveling. Yes, indeed.
Gusto ko ang usa ka tawo nga nahibalo gayod kung asa sila nagabarog, o nahibalo sa dalan nga nakaagi na niini. Oo, ingon ni ana gyud.
God bless you. All right, brother. Get up here now. God bless Brother Neville. Don't forget now. Next time.
Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Sige, Igsoong Neville. Dool na diri karon. Ug ang Ginoo magapanalangin kang Igsoong Neville. Ayaw kalimti karon sa sunod Domingo.
So much was said, I couldn't say nothing to make it any better.
Ingon gayud kaigo ang mga nasulti hangtod nga ako. Ako, nga halos wala na ko'y ikadugang paniini.
And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this message.
Amen.
After this morning.
Og nagatuog yun ko nga ang Ginoo kadto ang nagpamuhat para mahatud Igsoong Bill kining mensahe, human kaganinang buntag.
Yes, so do I. You see, it has to work that way.
Nakita nyo, kinanglan sa ingon ni ana gyud nga paagi.
We accept that from God.
Atong ginadawat kana nga gikan sa Dios.
Yeah. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down there off what he said.
Unsa nga daghan nga mga butang ang iyang gipanghisgutan. Ako doon ako'y 20 nga gipangsulat dinhi nga pwedeng iwali gikan sa iyang gipanghisgutan.
I was thinking here of one little illustration to back up what he said.
Nagahuna-huna ako dinhi og usa ka gamayng panghulagway aron ikasuportar sa unsay iyang gisulti.
Now, we look at this watch to find out what time it is.
Karon, nagalantaw kita sa nining orasan aron mahibaluan kung unsa na ang oras.
Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right?
Gawas kun ang tanang mga instrumento sa sulod ni anang orasan nagakatakdo sa usag-usa, dili gyud nato mahibaluan ang hustong oras. Husto ba kana?
And that takes all of us, all together, if we want to see the third fool really do something.
Amen.
O ginguni ana usab kanatong tanan, ang tanan kanato kung gusto natong makita ang ikatulong pagbira nga himuon ang usa ka butang para sa Dios.
Coordination with everyone else together. To humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things.
Pagpakigtambayayong kini sa usag-usa sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios o gisugid ang atong mga kasalanan o magampo o tuuhan ang Dios sa niining mga butang.
I truly believe that what Brother Bale said is the truth that God It will never put His Spirit in a holy, unrighteous, disobedient temple.
Nagatuog yun ko nga ang giwali ni Igsoong Veil mao ang kamatuuran, nga dili gayo di pahiluna sa Dios ang iyang espiritu diha sa usa ka dili balaan, dili matarong, dili masinugdanon nga templo.
It's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that He might work His pure Holy Spirit through us to bring these things to pass.
Dili, kinahanglan mo agi kini diha sa paagi nga pagahinluan ang atong mga kasing-kasing gikan sa tanang kahugawan ug kalapasan aron kita mamahimong putli at ubangan sa Dios aron ipapamuhat niya ang iyang putli nga balang espiritu pinaagi kanato aron dalhon kining tanan sa katumanan.
I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Fail has said.
Ako nagahuna-huna ako ni Ana, nga sa inyong pagpamauli karong gabhiuna, kung inyong basahon ang libro sa Judas, mas daghan pa ang makatuna ninyo bahin sa kung unsa ang giwali ni Igsoong Veil karon.
He said, earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Og miingon siya, makigbisog sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausa, gikatugyan kaniadto sa mga balaan.
They got away from it.
Napahilayo sila gikan niini.
How a man of corrupt mind and so forth that come in and beguile him away from the real things of God.
Kung giunsa nga ang mga taong dunot ang hunahuna o guban pa, nakasulod o gilimbungan sila palayo gikan sa matuod nga mga butang iya sa Dios.
And God can only operate as we let Him operate.
Huwag makahimo lamang ang Dios sa pagpamuhat, ingon nga atong katugutan siya nga magpamuhat.
And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is.
Uga dunay daghang maanindot nga mga butang nga akong igasulti. Kabalo mo, ang mga tao gusto ugahom. Ug wala gayod sila mahibalukon unsa ang gahom.
Amen. They don't really know what goes with it.
Kita nyo, sila, wala sila mahibalo kun unsa ang kalakip niini.
The way up is down. Yeah. Always.
Ang dalan pa itaas, mao ang pagpaubos sa kanunay.
If you want power, see how humble you can get.
Kung gusto ka ugahom, himua kung unsaon kang mamahimo pang mapainubsanon.
Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God.
Tangtanga ang tanan mong kalibutanong panghunahuna og magpaubos sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios.
And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big loud noise.
Og dayon magkaaduna ka og labaw pangagahom kaysa usa ka tawo nga nagadagan sa tibuok building og nagahimo og dakong kasaba.
Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before Him.
Kita nyo, tungod kay nahimo mong buntugon ang imong kaugalingon o gitugyan ang imong kaugalingon ngadto kang Kristo, nakita nyo ang magpaubos sa imong kaugalingon sa iyang atubangan.
That's really power.
Mao kana ang tinuod nga gahom.
You show me a church that's humble, real humble, not arrogant.
Ipakita kanako ang usa ka iglesia nga mapainubsanon, tinuod nga mapainubsanon. Dili usa ka mapalabelebihon.
A church just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God.
Amen.
Usa ka iglesyang malumo, mapaubsanong iglesia, igapakita ko kaninyo ang usa ka iglesia nga gikahimutan og dunay gahom sa Dios. Diha niini. Husto kana.
That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us.
Mao kana ang butang nga gikinahanglan niini, ang pagpaubos, ginapaubos ang atong kaugalingon at tubangan sa Dios, ginatugutan ang Dios nga mamuhat pinaagi kanato.
Don't have to make a lot of noise.
Dili kinahanglan nga maghimo pa og mga pagsaba.
Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went off.
Usahay sama sa gisulti sa mag-uuma sa pag-adto niya ngadto sa umahan uban sa iyang bagon og sa matag-agi niya sa mga buntod-buntod, magkarag-karag kini og magsaba-saba gayod.
But we when he come back, he hit the same button, didn't make no noise at all because it's loaded with good things.
Apan sa dihang pabalik na siya, pag-agi niya sa maurang buntod-buntod og dili na kini magsaba-saba, tungod kay puno na kini sa mga maayong butang.
So I think that's about right.
Busa, nahuna-huna ko nga husto ka na.
That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us.
Kita niyo, nga pag kita'y puno sa mga maayong butang nga iya sa Dios, makita gayud ang bunga sa Espiritu pinaagi ka nato.
As he referred so much, 1 Corinthians 13 there.
Maingon sa iyang gipahanungdan og ayo diha sa unang mga taga Corinto 13.
Though I give my body be burnt and have all these things and have not charity, it's nothing, profits me nothing.
O giunsa nga, bisan itahan ko pa ang akong lawas aron pagasunugon og aduna pa kanako ang tanan ni ining mga butang og apan walay gugma, wala kini kapuslanan, dili kini magpulos kanako.
We want to do that.
Kita nyo? Gusto natong buhaton kana.
Above all things is our individual souls that we're responsible before God.
Labaw sa tanan, individual kini natong mga kalag. Nga panubagon nato sa tubangan sa Dios.
It's you going to heaven.
Kita nyo, kini, ikaw kini ang muadto sa langit.
It isn't whether I go or he goes, it's you going. See? It's you first.
Dili kini nga makaadto ba ako dito? O siya ang makaadto dito, ikaw kini ang muadto. Kita nyo, o ikaw usa.
And you've got to look this out, become sweet before the Lord.
O kinahanglan nga masigurado mo gyud kini, o malumo nga magduol sa tubangan sa Ginoo.
And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts.
O sa kanunay akong makita nga ang tao nga nagapaubos sa iyang kaugalingon, mao ang ginapahitaas sa Dios.
When you take a person with his chest out, knows everything, he can't know nothing, and his ear that's the person that never gets anywhere.
Pag may makita kang tao nga nagpabukdo-bukdo sa iyang dughan, og nahibalo sa tanan, og dili mo na siya mahimong sultihan, og mapahitasun siya, og bueno, kana nga tao wala gyoy mapaingnan.
But you take that person that humbles themselves and walks sweetly.
Apan tan-awa ka ng tao nga nagapaubos sa ilang kaugalingon o malumong nagakinabuhi.
I was talking to a man the other day, just organizing a church up at the...
Nagpakigistorya ako sa usa ka lalaki sa miaging adlaw nga nag-organisa dito o usa ka pangsimbahan nga...
Pulled out of an organization that's been it's Brother Bose.
Migawas siya gikan sa usa ka organisasyon nga kabahin siya kaniadto o bueno, sigsoong busi kini.
And that church where they've had that great church there for so long, and the Lord is blessing.
Og kini nga iglesia diin sila gikan, dugay-dugay na nga panahon, nga nagasimba sila ni anang iglesia, og gipanalanginan siya sa Ginoo.
And the people got to a place that they want to polish up like the rest of them, and want to throw it into an organization.
Dayon ang mga tao miabot sa punto nga gusto nila nga mamahimong moderno nga sama sa uban pa kanila o gusto nilang himuon kini nga sa usa ka organisasyon.
And when they did, it just those humble Christians and they did not want that.
Og sa dihang gibuhat nila kini ang kadtong mga mapaubsanong Kristuhanon didto dili gusto ni ana.
All their lives have been taught against it, so they walked away from it.
Sa tibuok nilang kinabuhi, natudluan sila nga batukan kana. Busa mibiya sila ni ini.
Now we've got a group and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again.
Karon aduna sila usa ka pundok o ginapanalanginan sila sa Ginoo hangtod sa punto nga sila aduna na sila usa ka dako nga building karon.
For a church now that puts up about 4,000 people and they're starting over.
Usa ka simbahan nga makapasulod og mga 4,000 or 5,000 nga mga tao og magsugod sila pag-usab.
And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day.
Og sila miduol kanako og miingon, Igsoong Branham, naglingkod kami dito sa opisina sa simbahan sa miaging adlaw.
And he said, one of the leaders of the class and them said, what must we do?
Og miingon siya, ang usa sa niining mga leader si Igsoong Carlson, og sila miingon, unsa ang angay namong buhaton?
I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life.
Ingon ko, pangita og usa ka tawo nga mahimong magbalantay nga wala na ilhan sa unsa man nga denominasyon nga tinud-anay gayod, tinuod, malumo, mapainubsanong igsuon nga naa sa iyang kinabuhi.
God take care of the rest of us.
Ang Dios na ang muatiman sa uban paniini, kita niyo?
As a good pastor that will feed the sheep and be humble and thank God will do the rest.
Ingon ko, usa ka pastor nga nagapakaon gayod sa karnero og magpaubos og ingon anang mga butang, ang Dios na ang muatiman sa uban pa.
Not some big know-it-alls coming and going to put this in order and this has to be this way and cutting things right.
Kun imong dili sa kung kinsa nga nahibalo sa tanan sa pagsulod niya pa lang nga ipahimutang kuno kini sa kahanayan og kini kuno kinahanglan nga ingon ani og panglakturan ang mga butang. Ingon ko, dili gyud kini magpulos. Naagian na ninyo kini.
That's it. Every piece in the church must work together and you must keep up your part of it.
Mao kana. Kinahanglan nga nagakaduyog sa pagbuhat ang matagbahin sa iglesia o kinahanglan ninyong buhaton ang inyong bahin niini.
So we see what time we're living in.
Busa makita nato kung unsa na nga oras ang gikinabuhian nato.
We may be closer than we think we are.
Tingali mas haduol na kita kaysa atong gihunahuna kun asa na kita.
Now we appreciate for the veil on me.
Karon ginapasalamatan nato si Igsoong Vil, dili ba?
Amen. Lord bless you by the veil. Thank you.
Ang Ginoo magapanalangin kanimo Igsoong Vil, salamat.
We thank the Lord for bringing this great message to us tonight.
O ginapasalamatan namo ang Ginoo sa paghatod ni ining bililhong mensahe para kanamo karong gabi una.
And this, got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream.
Og nakadawat ako og mubong sinulat pipila pa lang ka minuto ang milabay usa ka igsoong babaye nga adunay gustong isulti bahin sa iyang damgo.
If you just write it out, tell me, sister, the giver some dreams that has been absolutely true.
Kung mahimo, isulat mo na lang kini og ipaabot ka na ako igsuon, akong gihatag niya kaniadto ang uban sa iyang mga damgo og tinuod gayod.
We don't accept all dreams, no.
Dili tanan nga mga damgo ginadawat nato. Dili.
But when they're of God, we want to know it's God talking to us.
Apan kung gikan kini sa Dios, gusto natong mahibaluan nga ang Dios kini nga nagapakigistorya kanato.
Like everything speaks in tongues, we don't believe it.
Sama sa ang tanan nga gisulti diha sa laing mga dila, wala nato kini ginatuuhan.
But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it.
Apan kung nadunay paghubad nga nagasulti kanato og usa ka butang nga magakitabo, makita nato nga nahitabo kini nan ginapasalamatan nato ang Ginoo alang niini, kita niyo?
We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord.
Gusto natong ipahigayon kini nga hapsay sa paagi nga malumo og sa kahanayan nga iya sa Ginoo.
So just remember that your part may be the mainspring or it may be the little some little hand or some little part of the winding stem, whatever it may be.
Busa hinumdumi lang nga tingali ang imong bahin mao ang pinaka-spring o tingali ang gamay, gamay nga kamot o gamayng parte o ang lisuanan sa gawa sa orasan, unsa man kini.
Maybe the hands on the face of the clock could tell the time.
O tingali kamot kini diha sa dagway sa orasan nga mao'y nagatug-an sa oras.
But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to faith.
Apan unsa man kini, nagkinahanglan gyud kini kanatong tanan nga nagakaduyog sa pagbuhat uban sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo aron mahitabo kini.
Just think, if gifts is so great, what we call power.
Huna-huna alang, kun ang mga gasa maoy halang dun kaayo, kanang gitawag nato nga gahom.
And Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing.
Og miingon si Pablo, bisan pa nga aduna ko'y pagtuo nga mapairog ko ang bukid, og walay gugma, ako walay kapuslanan.
Think of that.
Huna-hunaa ka na.
And though you say, well, though I understand, I wish I know the Bible.
Og bisan pa nga ginaingon nato, bueno, bisan pa nga akong nasabdan, unta kung nahibaluan ko lang ang Biblia.
And though I understand all the mysteries of God. See? And still, though I can do it and have not charity, I'm nothing.
Bisan pa akong masabot ang tanan nga mga tinago sa Dios, kita nyo? Og bisan pa nga mahimo ko kini og walay gugma, ako walay kapuslanan.
I have got nowhere yet, see?
Kita nyo? Wala pa ako'y nadangtan. Kita nyo?
The main thing is love God and humble yourself with it. Now surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at.
Ang pinaka-importante, higugma ang Dios og magpaubos sa imong kaugalingon tungod niini. Karon, sigurado human sa niining tanan nga mga tuig diha sa natad sa pagmisyon og sa paglibot sa kalibutan og nakita ang nagkalainlaing mga tawo. Angay lang nga nakahibalo na ako og dutay bahin sa pultahan nga pagasudlan.
And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around.
Og kung gusto mong may mapaingnan ka sa Dios, ayaw gayud tuguti nga makaduol kanimo ang mapahitasong espiritu.
Don't let no malice come in.
Ayaw tuguting makaduol kanimo ang pagkamadinauton.
No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person.
Bisan unsa pa ang ginabuhat sa uban, kun nasayop man sila, ayaw gyud og paghupot og dili maayo batok ni anang tawhana. Kita niyo?
You be sweet and kind.
Magmalumuka og magmaluluyon.
Remember, God loved you when you were in sin.
Hinumdumi, gihigugma ka sa Dios ni adtong anaa ka pa sa kasalanan.
And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong.
Og kun ang Espiritu sa Dios anaa ka nimo, higugmaon mo ang ubang tao sa dihang anaa siya sa kasaypanan.
Just pray for them and love one another.
Kita nyo, iampu sila og maghigugmaay sa usag-usa.
Above everything, love God and love one another.
Labaw sa tanan, higugmaa ang Dios og maghigugmaay sa usag-usa.
And be humble with God and around one another, and God will bless us and charge them what He will do.
Og magmapainubsano na tubangan sa Dios og sa usag-usa, og ang Dios magapanalangin kanato og malisud-isulti kun unsa ang iyang pagabuhaton.
Usually when church begins to get in numbers and gets to get a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing.
Kasagaran kun ang iglesia nagasugod na og daghan og hinahinay nga nagadako pa, uingon ni ana, dayo nagapahilayo na sila gikan ni anang tinuod nga butang, ninang tinuod nga butang.
You know what brought these things to pass?
Kabalo ba mo kung unsa ang nagpahinungdan nga mahitabo kining mga butanga?
When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that.
Sa dihang misugod ako kariadto og ang Ginoo, nagpakita kanako didto sa suba og nagsulti kanako ni ana.
Brother Dale saw that, I believe, in a paper in Canada many years ago.
Og nakita kini ni Igsoongville sa pagtuo ko sa usa ka mantalaan didto sa Canada, daghan nga mga tuig ang milabay.
Where that angel of the Lord appeared on the river down there, is on Associated Press. Mystic life over a local minister while baptized.
Sa dihang ang anghel sa Ginoo nagpakita didto sa suba, gimantala kadto sa Associated Press, misteryosong kahayag ibabaw sa lokal nga ministro samtang nagabautismo.
And you know what did that?
Og nahibalo ba mo kung unsay gibuhat ni ana?
When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people.
Sa dihang nagpahigayon kami og panagtigom tabok lang sa kalye o sa katulda nga musigo og mga 25 kagatos nga mga tao.
Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here, man."
Mga ministro nga gikan sa tanang lugar og mingon, "Igsuon, ari ka sa makadiyot lang."
Not just a boy, but or just a kid.
Batan-on pa ako ni adto nga bata pa lang.
And he said, "How do you keep those people in one accord?"
Og mingon siya, giunsa nimo nga nagkahiniusa man kanang mga tao.
They love one another till I've ever seen people love one another.
Nahigugma sila sa usag-usa hangtod. Wala pa ako nakakita og mga tao nga nahigugma sa usag-usa sama ni ana.
That's the Lord.
Ang Ginoo kana.
That's what this church was established upon, that godly brotherly love for one another.
Sa ingon ni ana, gitukod kini nga iglesia, sani anang Dios noon inigsuong gugma alang sa usag-usa.
I see him even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well.
Nakita ko sila nga naglamanuhay sa usag-usa, nga nagabiya sa lugar og nagahilak nga sama sa mga bata, nga magkabulag-bulag na diay sila. Nahigugma gayon sila og ayo sa usag-usa.
And I could go to their house to visit them and times the Bible was laying open and stained with tears.
Og sa pagduaw ko kanila sa ilang panimalay, og may mga panahon nga ang Biblia abli pa, og may tulo kini sa mga luha.
Coming at night time where fathers and mothers was gathered together and their little children around on the floor kneeling around.
Pag makaduaw ko sa gabi, maabtan ko nga ang mga amahan og mga inahan nagkatigom og uban sa ilang mga gagmayng kabataan atua sa salog nga na nagluhod.
Fathers and mothers on their knees crying and praying.
Og na nagluhod ang maong mga amahan og inahan na naghilak og na nagampo.
I stand at the door and wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Wait, Marcy.
Didto ako sa pultahan nagatindog og nagahulat og nagahulat og nagahulat og wala sila mihunong sa pagampo. Mulingkod na lang ako didto sa hagdanan og musugod na lang pod og ampo mismo sa paghulat kanila. Kita nyo?
And they love one another.
Og nga ingon ni anak kadto, og higugma nila ang usag-usa, gihigugma gyud nila ang usag-usa.
We used to stand and sing that old song.
Kasagaran manindog kami kani adto og kantahon kanang dugay na nga kanta.
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love.
Panalanginan ang bugkos nga nagabugkos sa atong mga kasing-kasing, anaa ang Kristuhanong gugma.
The fellowship of kindred mind is like to that above.
Ang pagpakigkauban sa kaparihong hunahuna sama ni anang sa kahitasan.
When we asunder part, it gives us inward pain.
Sa panahon nga kita magkabulag-bulag, nagahatag kini kanato og hilabihang kasubo.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Apan anaagihapon kanato ang pagkakuniktar sa kasing-kasing og naglaom nga magkita-kita pag-usab.
I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves, Mark, tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again.
Ginasulti ko kini uban sa dakong kalipay sulod sa akong kasing-kasing, alang kang Kristo. Daghan kanila ang nangatulog na didto sa minarkahang mga lubnganan ining gabi una, nagahulat alang sa nianang dakong pagkabanhaw, kundiin magkita ay kita pag-usab.
Let not that spirit ever depart from this place.
Ayaw gayod tuguti nga mubiya ka na nga espiritu gikan ni ining dapita.
If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the spirit of God is grieved away.
Pag mahitabo ka na, nandili ko igsapayan kung unsa pa kamaayong manulti ang inyong pastor, kung unsa pa kamaayo ang pagdala niya sa pulong sa Dios, nahipasubo niyo ang espiritu sa Dios nga mibiya kini, kita niyo?
And we can have all things in fellowship in common and love one another, then God will work with us.
Sa diha nga mahimo nato ang tanang butang diha sa pagpakig-fellowship, nga pari-pariho ang tanan, og naghigugmaay sa usag-usa, naan magapamuhat ang Dios uban ka nato.
And we're keeping time that the people come by the...
O ginapaabot nato ang panahon, nga ang mga taong nakaanhi mo ingon.
If you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch it.
Kung gusto ka mong makakita og iglesia nga tinuod ka mapainubsanon, usa ka iglesia nga nahigugma gayud sa Dios, paghapit dito, usa ka higayon ni anang tabernakulo og pag-obserbar kanila.
Look at the care they have for one another, the respect.
Tanawa ang ilang mga kahingawa alang sa matagusa, ang pagrespetuhay.
When the gospel being preached, how reverent, how everything just in order.
Paginawali na ang ebanghelyo, kun unsa ka matinahuron, kun unsa nga ang tanan anaa sa kahanayan.
Then they can look and see what time we're living.
Oo, dayon matanaw nila og makita kun unsa na nga panahon ang atong gikinabuhian.
You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place.
Makita ninyo ang Espiritu sa Dios nga nagapanglihok sa inyong taliwala, dagkong mga ilhanan og mga katingalahan og ingon anang mga butang ang magakahitabo.
If the things working together, it's telling the time.
Kung ang maong butang nagakaduyog sa pagbuhat, magtug-an kini og oras.
But if it isn't working, then time is stopped. It won't tell the time no more.
Apan kung wala na kini nagapamuhat, nanmuhunong ang pag-oras, dili na kini makapagsulti og oras.
So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God.
Busa kung gusto natong mahibaluan kung unsa na nga panahon ang atong gikinabuhian, magsugod lang nga nagakaduyog sa pagbuhat ang matag-usa diha sa Ebanghelyo nga nagahinigugmaay ang usag-usa, gigugma ang Dios.
And the hands itself will tell the time what we're in.
Amen.
Og ang kamot ni ini mismo magatug-an sa oras kun unsa na ang atong gikinabuhian.
You believe that?
Nagatuo ba kamo ni ana?
Amen.
Good. Amen. The Lord bless you real richly.
Sigurado. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa madagayaon gayod.
Don't forget now. Get around this week.
Ayaw kalimti karon, tinguhaan nga makaanhi ni ining si Manaha.
If you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes.
Ug kung may kaila mong mga masakiton nga kinahanglan mo anhi, sultihi sila kun kanus-a sila mo anhi.
Say, dear, I want to ask you, we're having a prayer for the sick Sunday morning over the tabernacle.
Ingna, langga, hangyuon ta ka, mag-aduna kami og mga pag-ampo alang sa masakiton sa Domingo sa buntag, dito sa tabernakulo.
And you've been sick for a while, now I want...
Og dugay-dugay ka nang nagmasakiton, karon gusto kong...
Well, I want to go. I've always wanted to go.
Bueno, gusto ko nga muadto. Dugay ko nang gusto nga muadto.
I just heard a message Sunday night from a brother there that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed.
Karon, baguhay ko lang nadungog ang mensahe ni adtong Domingo sa gabi gikan sa usa ka igsuon didto nga kun unsa nga kinahanglan natong isugid ang atong mga sala sa usag-usa ug magampo para sa usag-usa aron mamaayo kita. Santiago 5:13-14:15 kita nyo, nga kinahanglan natong isugid ang atong mga sala sa usag-usa sa dili pa kita muduol alang sa kayuhan. Oo.
Confess our faults one to another and pray one for the other.
Isugid ang atong mga sala sa usag-usa o mag-ampo para sa usag-usa.
See that? This is exactly what he talked about tonight.
Kita nyo, eksaktong inguni ana sa kung unsay iyang ginasulti karong gabi una.
Brings back the Beatitudes in with Mark 16.
Nga ginapasiguli ang mga Beatitudes sa Marcos 16.
And bring that together if you've got it. Then healing takes place.
Pag magkauban kini, naangkon mo kini, dayon mahitabo ang mga pagpangayo.
Look at Jesus, nothing but one bundle of love.
Tanawa si Jesus, walay lain kundili usa ka bugko sa gugma.
See, he was God manifested.
Kita nyo, siya ang Dios nga nadayag.
God expressed himself through him. No wonder miracles and things happen.
Siya ang Dios, gipadayag niya ang iyang kaugalingon pinaagi kaniya. Dili kay bulong ang mga milagro ug ang ingon-anang mga butang na nga hitabo.
His humble life and consecrated life to come from being God to be a man here on earth to express God to himself.
Ang iyang mapainubsanon nga kinabuhi ug ang hinalad nga kinabuhi aron mo anhigikan sa pagka-Dios aron mahimong tao dinhi sa yuta aron maipadayag ang Dios pinaagi kaniya.
That's what made him what he was.
Mao kana ang nakapahimo kaniya kun unsa siya kaniadto.
I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself.
Kanunay kong ginaingon, unsa may nakapahimo kang Hesus nga Dios, alang kanako sa paagi nga siya nagpaubo sa iyang kagalingon.
He was so great, and yet he was so small.
Pagkadako niya kaayo, og bisan pa ni ana, nahimo siya nga pinakagamay. Kita nyo, husto kana.
The Lord bless you real good.
Ang Ginoo magapanalangin kaninyo og maayo.
Now, let's stand up and for the dismissal.
Karon manindog kita og alang sa pagpapauli.
Let's just try that you might not notice that you're as blessed be the tired one.
Sulayan nato ang kining usa. Mahimong dili mo sinati kini igsoong babay, kining blessed be the tie that binds.
Let's sing it one time, will you?
Kantaho nato kana sa makausap pa. Mahimo ba? Hatagi kami og tono.
just thunder apart and just say, God bless you, brother, sister. I'm so glad to be here with you tonight.
Karon samtang ginakanta nato ang ulahing laray, gunita nato ang kamot sa usag-usa, when we are sunder part, og ing na lang ang Dios magapanalangin kanimo igsoong lalaki, igsoong babay, malipayon kaayo ako nga mania dinhi kauban mo karong gabi una. Kita nyo, murag inguni ana, unya lingia ang ana sa luyo dayon. Karon kantahon nato kini. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoong nivel. Gihigugma gyud nato ang Ginoong Hesus, dili ba? Unsa nga hangtod sa atong sunod nga pagkita-kita. Ipiyong nato ang atong mga mata o kantahon lang kana diha sa Espiritu karon. Karon samtang nagaduko ang atong mga ulo. Mga anak lamang kita, mga anak sa Dios, atong laylayon kini. O siguradong nagahatod ka na kanato sa Espiritu sa Dios. Maunahuna ba ninyo sa kaniadtong mga adlaw sa dihang didto sila na naglingkod sa papan sa bato? Samtang nagaduko ang atong mga ulo, akong hangyoon si Igsoong Alin dinha sa likod, o sa kabag-o nga igsuon nato, kung mahimo ba niya kita pauli-una diha sa usa ka pulong sa pag-ampo, Igsoong Alin.